соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлей Бестей таныстырады. Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі елдің әр аймағында орын алған су тасқындары көптеген автожолдарды шайып кетіп, алдыңғы бағалаулар бойынша 1,4 миллиард теңге шығын әкелді деп отыр. Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды облыстарында қатты жауған жаңбыр мен еріген қардан және Алматы облысындағы су бөгесіндерінің бұзылуынан су тасқыны орын алып, республикалық деңгейдегі жолдарға да кері салдарын тигізді. Барлығы 27 аймақтағы жолға зақым келген, бүгінгі таңда оның 17-сі қайта жөндеуден өтіп, 5 аймағында қозғалыс айналып өту арқылы жүзеге аса бастады. Тағы 5 жол аймағында тазалау жұмыстары жүріп жатыр деді жексенбі күні көлік министрлігі. Қазақстанның төтенше жағдайлар агенттігінің хабарлауынша, Шығыс Қазақстан облысында тасқын су 900-ді үйді басып қалып, аймақтан 6400 адам қауіпсіз жаққа көшірілді. Бұл туралы Интерфакс агенттігі жексенбі күні хабарлады. Хабарлар қарағанда сенбі күні кешкісін Шығыс Қазақстан аймағындағы елді мекендерде 877 тұрғын үй мен 249 ауыл шаруашылық құрылымы және 18 қыстау су астында қалған. Ең қиын жағдай Тарбағатай ауданында қалыптасып, су тасқыны 410 үйді шайып кеткен. Сонымен қоса Ұлан, Зайсан, Күршім, Қатон Қарағай, Абай, Аягөз аудандарында халықты басқа жерге көшіру жұмыстары жүріп жатыр. Төтенше жағдайлар департаментінің деректеріне қарағанда, ауа райының қолайсыздығынан құтқару жұмыстары қиындап, ондай шараларға жергілікті адамдар да тартылып отыр. Жексенбі күні Ирак президенті Жалал Талабани елде наурыздың 7-сінде өткен парламенттік сайлаудың дауыстарын қайта санауға бұйрық берді. Бұл нұсқауда әділ әрі толық ашықтықты қамтамасыз ету үшін дауыстар наурыздың 21-нен қайта саналады делінген. Талабанидің талабынан бір күн бұрын Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малеки елдің сайлау комиссиясын бірқатар саяси топтардың талабына жауап беруге шақырған. Әл-Малеки өзінің жоғары басқарушы ретінде елдің саяси тұрақтылығын сақтау мен зорлық-зомбылықтардың алдын алуды қамтамасыз еткісі келетіндігін білдірді. Сайлаудың саналып біткен 93% дауысының мәліметтеріне қарағанда, бұрынғы премьер-министр Аят Алавидің жақтастары Әл-Малеки блогын 8000 дауысқа басып озғандығы айтылған болатын. Жексенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун өзінің таяу шығысқа сапарын жалғастырып, Газа секторына барды. Пан Ги Мун Газа қаласында болып, Израильдің әскери соққысынан зардап шеккен палестиндіктерге қолдау танытты. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Газадағы блокада мәселесін Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен кездесуде көтеретіндігін айтты. Премьер-министр Нетаньяху алда ақш президенті Барак Обамамен және ақш әкімшілігімен кездеспекші және мен осы сапарымнан кейін, Газаға сапарымнан кейін, мен де премьер-министр Нетаньяхумен кездесемін және осы мәселені талқылаймын. Мен оған премьер-министр Нетаньяхуға бұл мәселені, бұл шектеуді алуларды сұраймын, деді Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун. Сондай-ақ ол Израильді басып алынған батыс жағалау мен шығыс Иерусалимде еврей қоныстарын салуды тоқтатуға шақырды. Жексенбі күні таяу шығысқа ақшының арнайы елшісі Джордж Митчелл де барып, Израиль мен Палестина арасындағы келіссөздерді қайта бастауға тырысады. Ол бейбіт келіссөздер өткен жылы Израиль Палестинаға әскери операциясын бастағанда тоқтап қалған. Сенбі күні Вашингтонда мыңдаған адам шеру өткізіп, Ауғанстан мен Ирактағы американ әскерлерін тез арада шығаруды талап етті. Бұл шеру Ирактағы соғыстың басталғанына 7 жыл толған күнге байланысты өткізілді. Шараға қатысушылардың көбісі, оның ішінде белгілі солшылдар белсендісі Ральф Нейдер, президент Барак Обама саясатын сынап, оны Буш саясатының жалғасы деп атады. АҚШ күштерін Ирақ пен Ауғанстаннан шығаруға шақырған шерулер Вашингтоннан басқа да қалаларда өтті. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан кемінде 10 адам қаза болып, тағы 9 кісі жараланды. Хилман провинциясының өкілі хабарлағандай, жарылыс Герешк ауданындағы көпірде болған. Шабуылда нысанаға әскери керуен алынып, бірақ жарылғы зат әскерилер көлігі көпірден өтіп кеткен соң барып іске қосылған. Жарылыстан осы аудандағы бейбіт тұрғындар зардап шекті. Жексенбі күні черкестер диаспорасы 19-шы ғасырда Сочи аймағында өлтірілген ата-бабалар үшін Мәскеу кешірім сұрамайынша, Ресейдің Сочи қаласында 2014 жылы қысқы олимпиада ойындарын өткізбеу туралы талап қойды. Сочи маңында Ресей патшасының жасақтары 300 мың черкесті өлтіргеніне 2014 жылы 150 жыл толады. Солтүстік Кавказдан шыққан миллиондаған черкес мұсылмандары қазірде шетелде тұрып жатыр. Олар Сочиде олимпиадалық ойындар өткізу нацистердің Освенцим лагерінде спорттық жарыстар өткізуімен тең деді. Ресей бұған қатысты әзірге пікір білдірген жоқ. Сенбі күні черкес диаспорасы грузиялық депутаттарға бұл қырғынды геноцид деп тану жөнінде қарар ұсынды. Жексенбі күні Британияда екінші күн British Airways әуе компаниясының экипаж мүшелерінің көтерілісі жалғасып жатыр. Олар жалақыны қалпына келтіруді талап етіп, адам санын қысқартуға наразылық танытты. Сенбі күні компанияның тек үш ұшағы ғана жоспарланған уақытпен ұшып қалған рейстері кейінге қалдырылды. Соңғы жаңалықтармен